Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Dobro jutro. Po izjemno namočenem začetku letošnje jeseni, ki predvsem kmetom povzroča kar precej sivih las, so pred nami vendarle bolj suhi jesenski dnevi. Čeprav, ko gledaš tole jutranjo meglo, ki smo ji izpostavljeni recimo zdaj v Ljubljanski kotlini, se vprašaš, kje je ta suhost. Vremenoslovci napovedujejo, da bomo v začetku prihodnjega tedna sicer priča spremembi vremena, ki bo prinesla občutno nižje temperature in tudi več sonca v naše kraje. Druga polovica novembra pa naj bi, tako kažejo dolgoročni izračuni, bila spet veliko bolj namočena. Pustimo zdaj napovedi, pred nami so vsi sveti in pred nami je vernih duždan, dva praznika, ko smo v mislih še posebej povezani z našimi pokojnimi in bolj kot običajno poskrbimo tudi za urejenost njihovih grobov. In prav ob tem se bomo ustavili v naslednje pol ure v današnji svetovalnici. Naša gostja pa je Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika iz Goričan pri Medvodah, ki bo svetovala, kaj še lahko storimo, da bodo grobovi primerno urejeni in okrašeni. Gospa Monika, najprej dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem.
Preden se res posvetimo grobovom, pa vendarle vprašanje, kako vi vidite letošnjo jesen, recimo na vaši kmetiji, v vaši vrtnariji?
Ja, mi imamo vrtnarijo in tako ste rekli tudi kmetijo. Ja, smo se kar borili, smo iskali lukne lepega vremena, pravimo mi. In tudi ja, tudi pri vrtnarstvu na vrtnariji smo imeli težave. Ne? Določene stvari res nismo mogli urediti, ker ko delaš ti v mokrem, pač poškoduješ lokacijo, kjer boš nekaj zasajal, sadil, lepi se ti tisti blata, ne? Na čevle, ne narediš tisto, kar bi želel. Ne? In je stranka slabe volje, ti si slabe volje. Tako da nas v novembru čaka kar še kakšen vrt. Ja.
In si verjetno tudi vi želite takega lepega jesenskega vremena.
Ja, ni jo čez lepo zlato jesen, ampak jo ja, kar čakamo. Jo še kar čakamo.
Prej sem omenil precejšen padec temperatur, ki ga napovedujejo recimo od nedelje naprej. Ne kaže sicer, da bo že zmrzal, pa vendar moramo pri urejanju grobov misliti tudi na mrzle zimske dni, ko se zdaj odločamo, recimo če se odločamo za saditve.
Ne, ni potrebe, ker običajno na grobove dajemo rastline, ki prenašajo to pač nižje temperature. A ne? Običajno na grobove sedimo naše klasične mačehe. Mačeha je dvoletnica, ki prenese čist v redu padce temperatur, sicer ko je res minus, a ne, je taka mogoče na prvi pogled zvevnana mi rečemo, ampak mačeha potem pride lepo k sebi. Potem so spremljevalke jesenskih zasaditev na grobovih krizanteme, lončne. Lončne krizanteme, z njimi je malo težje seveda, ampak prve zmrzali oziroma prve ohladitve bo krizantema lepo prenesla. Potem pa, ko rastlina odcveti, jo morda porežemo, celo odstranimo z groba. Rastline, če ni zmrznano, jo lahko še posadimo pač nekje doma v gredico. Ne? Potem primerna rastlina, cvetoča seveda za grobove, je tudi ciklama. Tudi lepo bo kakšen minus niti ne, no. Ničlo, 5 stopin pa lepo prenesejo ciklame. Ampak potem, ko cvetijo, jo lahko pustimo zaradi dekorativnih listov, ne. Sicer jo pa tudi lahko spet odstranimo z vrta in jo damo mogoče spet domov v vrt, kjer je potem spet ostane. A ne? Da se potem odstranjevanju in brskanja z rokami po zemlji nekako izognemo, jih pa lahko posadimo in krizanteme in ciklame kar v lončkih in jih pustimo v zemlji, pa potem odstranimo spet ven. Potem pa klasične spremljevalke jesenskih zasaditev na grobovih so rese, a ne? Kalocefalus, to so take majhne srebrne, kaj ne rečem, kepce, bunkice, res tako fino strukturo imajo. No? Potem so hebe, netreski, trave, sukulente, to so trajnice, ki jih lahko pustimo ves čas, nobenih težav nimajo s nižjimi temperaturami. Potem imamo spet trajno reso, zimzelen, to so te pokrovne rastline, bršljana, ne, tudi lep se daj na grobovih. Pa potem, što z teh rastlin je, da dostanejo z nami res od jeseni do spomladi, kakšno trajnico seveda lahko pustimo in potem kombiniramo s sezonskimi rastlinami. Potem so razni mini grmički, ne vem, skimija, trdoleska, a veste, izbira je res velika, no? Še da ne pozabim, pa da naredim še kakšni rastlini krivico. Recimo, jaz sem zelo rada na grobovih iskrivke ali hojhere, oziroma tudi ognjeni dež, ne, tri različne imena ima ta rastlina, ampak je zanimiva predvsem zaradi strukture in barve listov, ne, res pobarva te naše turobne dneve, ne, sploh kakšna iskrivka z rumenimi listi, ne, to res zažerijo zdaj v tem času. Potem na grobove smo včasih in še vedno jasno sadimo ta mah, ne, tako lepo zelen se, tako, potem pa če to dodamo še kakšen tak nižji kamen, res kako ga lepo preraste ta maha, ki je prav tako lepo zgleda. No. Potem pa razni mlečki, tudi zelišča lahko sadimo v tem času na grobove, kot je recimo rožmarin, timijan, sivka, ne, to so kar v redu prezimne rastline, dobro, tukaj v Ljubljani, če je res kakšen hud mraz, ali kaj tazga, rožmarin je potem kar malo kritičen. Ne? Uh-huh. Ampak če gledamo dol primorsko, severno primorsko, pa to se gre. Ne?
Uh-huh. Zdaj te dni je veliko dela na grobovih, mnogi so pravzaprav grobove že uredili v minulih dneh, nekateri hitijo še danes pa jutri. Zanimivo mi je, gospa Monika, kako se veliko krat grobov lotevamo kampansko. Zdaj pred prazniki se jih marsikdaj tudi na silo uredi, potem čez leto pa so veliko krat precej bolj pozabljeni.
Ja, drži, ampak to se mi zdi sajenje zdaj pred prazniki, a ne, to je bilo že včasih, a ne, gremo to hiter zrihtat grob, da bo lepo, a ne, ker, a ne, takrat je ogromno živih obiskovalcev naših grobov, a ne, in dajmo se pokazati, ampak se mi zdi, da je to naša slovenska folklora, ja, je pa res to kar problem, ker potem določene kabane oziroma režmaji ostanejo tako do maja tam, ne, te prvo novembrski oziroma vsi svetni aranžmaji ostanejo tam do maja, kar je kar malo komično. No. Ampak, da se mi rešimo tem zadregam, lahko, kot sem že prej omenila, zasadimo grob s trajnicami. A ne? Ampak trajnica pa spet, a ne? Rabi nego, rabi čas, rabi obrezovanje, pač nego. Stvari morajo biti lepe, če hočemo, da smo mi zadovoljni, pa tudi ostali, ki to vidijo. Potem pa lahko se nekako da lepo zgleda na grobu, je pomemben, kakšno ikebano oziroma aranžma izberemo. Ne? Zdaj, če je to iz svežega cvetja, vemo, da bo to mogoče, če bo lepo vreme, če ne bo dežja, če ne bo kakšne hude zmrzali, je to največ 14 dni lahko zdrži na grobu. Ne? Zato se zdaj odločamo, da kombiniramo suho, sveže oziroma samo suhe aranžmaje, da postavljamo na grobove, ki pa res lahko, če so pametno izbrani, zdržijo čist brez problema do spomladi. Ne? Ampak tukaj, ko rečem suhe ikebane, tukaj ne mislim, ne vem, to plastiko, ne? Ampak res to z naravnih materijalov, kot so recimo kakšne korenine, plodovi, mogoče so kakšne stvari, kot so plodovi in tako, celo malo pobarvane, a ne? Ampak zdaj že dajo take barve, da niti ne puščajo barve po kamnu ali tako. No. Mm-hmm. Res pomembno se je pametno odločiti. A ne? In zato je tudi prav, se mi zdi, da naši vrtnari imamo to znanje, kako lepo narediti, kako pravilno narediti, a ne? Da to res ni, bom rekla, vse se bo mogoče grozno slišala, no? Ampak stvari, da so naštepane. No? Recimo v teh navadnih supermarketih videvamo, kaj se sedaj prodaja. Ne?
Uh-huh. Omenili ste plastiko, ja. Gospa Monika Mohar. Uh-huh. Problem plastike je kar velik na grobovih, ne samo sveče.
Niso, ja. Ja, veliko se govori o teh svečah. Ja, se mi zdi, no, da je zdaj trend, da je tega veliko manj, kot je bilo mogoče 10 let nazaj, ne, ko je bilo to res problem, pa še prej. Zdaj mislim, da smo toliko zaveščeni, da je tega treba manj. Ne? Sej, če gorita dve lučki, ne vem, ena, dve, ampak ja, plastika, tako ste rekli, je pa tudi v aranžmajih, v šopkih. Pa potem, če se to, dobro, vse so že lahko tudi kakšne kvalitetne te plastične oziroma svileno cvetje, ne? Ampak veter, sonce, dež naredi svoje in potem to pride tako, mi rečemo, obšlesano, a ne? In res ne zgleda lepo. No? To, tukaj moramo res imeti to občutek za lepo. A ne? Tudi s tem pokažemo spoštovanje do naših do naših sorodnikov, ki so pokopani v teh grobovih. Ne vem, koliko bi jim bilo prav, da imajo tisto plastiko tam gor.
Ja, marsikdaj se človek tudi vpraša, kaj bi bilo meni všeč, tako, ko bom pokopan tukaj. Tako. Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika je naša današnja gostja v svetovalnici. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, če bi radi kaj vprašali, kaj pripomnili, nas lahko pokličete na 01 512 10 00. O okrasitvi grobov se pogovarjamo. Zdaj lahko rečemo tik pred zdajci. Gospa Monika, sem vas želel, preden greva čisto v te strokovne poglede, kako iskati pravo mero. Recimo, predvsem tam, kjer je sorodstvo širše, se veliko krat zgodi. Eden prinese rože, drugi prinese ikebano, tretji prinese še en aranžma in potem se tu nekako stepe na grobu. Kako se tega rešiti? Imate kakšen predlog?
Običajno se sorodniki kar dogovorijo. Prav je in običajno je, da se sorodniki med sabo dogovorijo, kdo, ne vem. Vsaj pri nas je tako, da eno leto nekdo uraja, naslednje leto drug od sorodstva. Ne? In takrat to je res potem skrbi za vse. Od zasaditev do nažmaja, pa šopka, pa sveča. Ne? To se mi zdi prav, no? Da res ni tako preobloženo. Ne? Potem pa še prinese en sorodnik to, drug to, imamo celo barvno paleto tam. Ne? Pa tudi nekako ne gre skupaj. No? Se mi zdi, da moramo stremeti k tem, da je tudi na grobu lepo. A ne? Ker, a veste, vsi sveti so prazni, to je jesenska velika noč, ne? Tukaj je en kup enega veselja, naj bi bilo prisotnega. No?
Je tudi tukaj lahko tista paradigma manje več?
Seveda, manje več, točno to. Sej, zakaj bi imeli tri ikebane, če imamo lahko eno, pa še ta ni treba, da je tata velika, ne? Da se res vita. Ne?
Ja. Že prej ste omenili, da nekateri prakticirajo, da zasaditve naredijo po sodah, ker jih je potem veliko lažje zamenjati na grobovih. Morda o tem še kakšno besedo?
Ja, običajno zasajamo posode tam, kjer imamo res samo kamen na grobu, ali pač kamen, marmor, ne, ali pa potem pesek. Zato, da je res nekaj živga. In to res potem raste, cveti, je živo. Ne, res. Prav žalosten je pogled samo na grob, kjer je, ne vem, samo pesek in nič drugega. Ne. Se mi zdi, da more biti na grobu res živo življenje. No.
Nekaj, kar govori o tem, da se to življenje ni tam končalo, ampak gre naprej.
Da je upanje, ja.
Kaj prej ste že omenili, precej priložnosti, možnosti glede izbire rastlin za okrasitev grobov. Kaj bi recimo prav letos, zdaj ta dva dni pred prazniki svetovali?
Ja, izbira je res velika. Jaz svetujem poslušalcem, da se odpravijo na vrtnarije, kjer bojo vrtnarji, res bo kar gneča, ampak vrtnarji, verjamite si, bodo vzeli za vaš čas, bodo prisluhnili. Včasih vrtnarji tudi nekako tako svetujemo, da prinesete kakšno svojo rožo. Morda, ne vem, svoje zelenje in potem to vrtnarji damo v aranžma, morda v šopek in je res nekaj domačega na grobu. A ne? Torej, ja, tudi tukaj, a ne, kot povsod, imamo neke smernice modne. Letos je moderno to, da so pastelne barve bolj nežne barve, potem pa mogoče za kakšno piko na i pa dodamo kakšno kontrastno. To je letos neka taka smernica, sicer pa veste tisto, kar nam je všeč, tisto, kar imamo doma. Še vedno se mi zdi, da je za nagrob, meni osebno jasno, rdeč nagelj in rumen pajek. To je, se mi zdi, tista klasika, ki nas tudi, da je malo, nas vrne mogoče malo v mladost. No.
Ponavadi imamo na grobovih neko splošno urejenost za saditev, recimo tudi s trajnicami. O praznikih dodamo še kakšen aranžma. Vaš pogled na tako odločitev, na tak pristop?
To je to. Trajnice, lepo urejene trajnice. A ne? Tukaj, da nimamo A veste, trajnice, ko so nasajene, prvo leto, drugo so lepe, potem jih je pa treba negovati. Nujno je treba pogledati, dvigant liste, pogledati, če so rjavi, propadli, jih odstranimo, zrahljamo zemljo. Če so potrebne, da jih porežemo, jih obrežemo, ker ni fino, da raste rastlina z naše grobne parcele na sosedovo, to pač ne gre. Potem pa res dodamo kakšen aranžma, suhi, sveži, kombiniran, izbira je pa res naša.
Rekli ste suhi, sveži, Kdaj eden, kdaj drugi, je to čisto osebna odločitev?
To je čisto osebna odločitev. Ne? Zdaj, eni imajo pač radi, da so res sveže rože, rezano cvetje, nekdo, nekomu veliko, no, saj pri meni, moje stranke imajo rade kombinacijo, da potem te sveže rože, torej rezano cvetje, ko propade, odstranijo in potem res ostane suhi aranžma, potem okrog božiča, božičnih praznikov dodajo morda kakšno božično zvezdo, ali pa kakšne tele bunkice, tako da stvar zgleda malo bolj praznična. A ne? Potem pa res suhi aranžmaji res zdržijo do pomladi, brez problema.
Tudi, če jih recimo zasuje sneg, potem, ko se stopi?
Ja, ker te aranžmaje običajno tako delamo, da so bolj nizki, bolj pritlehane, prav zaradi tega, zaradi dežja, zaradi snega, zaradi vetra. Ne? Ker tudi potem goba, če je dost ta goba cvetličarska, v katero dajemo suhe stvari, zelene, sveže, se potem, če je lepo vreme, izsuši. Ne? In včasih res potem veter te aranžmaje lahko tudi zmeče. No? Tega spet seveda nočemo. No?
1-512-10-00 je naša telefonska številka. Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, možnost imate, da našo gostjo, gospo Moniko Mohr, kaj vprašate glede okrasitve grobov. Upam, da nisem pobral že vseh vaših vprašanj, ki ste jih imeli na to temo. Gospa Monika, v nekaterih vrtnarskih krogih, kot ste prej rekli, se govori celo o tem, kaj je letos moderno pri okrasitvi grobov. Rekli ste pastelne barve.
Ja.
Kaj pa tisti, ki se na to ne ozirajo? Ali bi bilo dobro se na to ozirati? Če bi se vsi ozirali, potem bi bili letos vsi grobovi enaki.
Ja, bi bili zelo taki. Mislim, da ni dobro, da se oziramo na modne trende, tako kot nikjer ne, a ne? Ampak fino pa je, da jih poznamo.
Morda vsaj v kakšnem kotičku se jih držimo?
Lahko. Lahko. A ne, te res nežne pastelne barve, to so nežna rožnata, nežna vijolčna, svetlo rumena, zelo lahko lepo pride, ja.
Kaj pa sem slišal letos vprašanje, da pajki zelo hitro zgubljajo barvo, postajajo utrujeni. Kako prepoznati to, ko kupujemo? Zdaj je ponudba kar velika, verjetno pa je bila pot od tam, kjer so rasli, bili odrezani do našega groba kar dolga.
Ja, za kakšne rastline je pot do naših grobov, do naših vrtnarij kar dolga, ampak ravno kar se tiče pajkov ali pa krizantem rezanih, imamo v Sloveniji kar nekaj vrtnarjev, ki jih sami gojijo. Ne?
Aha.
Zdaj, se veste, pri krizantemah je tako, da je moraš čez poletje pa do jeseni zakrivati in krajšamo dan, da zacvetijo točno določen čas. Ne? Pajke nekako, tako imamo tehnologijo narejeno, proizvodno, no? Da vrtnarji želimo, da pajki začnejo cveteti pajki in še ostale krizanteme, nekako na začetku oktobra, potem začetek oktobra je fino, da so že popki in potem se lepo odpirajo do prodajnih dni, tako ko grejo pač v prodajo. In včasih nam mi rečemo pobegnajo. In takrat so, ja, potem se res niti ne obledijo, ampak tako te dolgi cvetni lističi padajo dol, tako se zavihajo, kot bi bili zvenani. No. Ampak kaj pa vem, no. Res je treba vzeti rastlino, ko jo kupujemo v roko, dobro pogledati, da ima dost popkov, da je lepo odprta, ali si pa pomagamo z vrtnarjem, pa nam potem on malo svetuje, katera rastlina je primerna, ne? Da ne bo res prehitro padla skupno.
Poslušalka Zdenka sprašuje po elektronski poti, kaj je v tisti vrečki, ki jo je dobila ob šopku, ki ga je kupila in ali je potrebno vsebino res stresti v vazo?
Ja, to so običajno taka zrnčka s tem, da ohranja vodo dalj časa svežo, da ne rata motna. Tako da naj to, če dobi, kar da zraven.
To torej ni tisto razmišljanje, da bojo potem rože dalj časa?
Ne.
Niso kakšne snovi, ki bi rožam pomagale, da dalj časa obstanejo?
Ne. Kar naj lepo tako naredi. Če jih dajo, naj to da noter. Prav dolga, veste kako. Na vodo je treba menjati, skrbeti za rože, potem je treba tudi prikrajšvati pecle. A ne, s tem vse podaljšamo cvetenje. Ampak, a veste, prav dolgo to ne bo, ne? Mogoče dva dni s tem pridobimo.
Uh-huh. Rekli ste prikrajševanje pecljev. Uh-huh. Kako pogosto, recimo, gremo vsak drugi dan na grob zdaj v teh dneh, verjetno vsak dan ni potrebno tega
storiti? Ne, takrat, ko menjamo vodo.
Aha.
Ne. Recimo doma, ne, ko imamo vazo, ko je vaza prozorna in tako, tam je treba vsak dan, bi rekla, ne? Na grobu pa ne. Pa sej, ni treba. Pa še to bi svetovala. Ko gremo na grob in ko postavljamo šopek v vazo, ne strižemo škarjami, ampak prikrajšujemo z nožem. To je zato, škarjami stisnemo pač steblo in s tem se nekako prekinemo to, da rastlina roža počrpa vodo lepo. Ne? Če pa prirežemo, pa ona ima možnost in zato mi rečemo, da prikrajšujemo z nožem. Na ta način, ja, seveda podaljšamo mogoče dva, par dni cvetenja. Ja.
Uh-huh. Torej, če vas prav razumem, če s škarjami odrežemo, nekako poškodujemo ta pecelj.
Tako in tudi potem ta roža, ta cvet nima toliko dobre možnosti za črpanje te vode in hranilnih snovi iz vode.
Ja, tako, torej prazniki so pred nami, večina med nami je grobove že uredila, ponekod so grobovi zelo oddaljeni od nas samih in ponavadi ob praznikih jih obiščemo, potem pa so obiski med letom redki. Kaj bi svetovali recimo za okrasitev takih grobov? Je zdaj sploh primeren čas, da razmišljamo o zasaditvi, ki bi bila dolgotrajnejša ali ne?
Seveda. Se mi zdi tako, no, saditi ravno danes pa jutri po grobovih se mi zdi, da smo že malo zamudili. Ne? Zdaj je res še primeren čas, da razmišljamo kakšen aranžma, kakšno zasaditev šopek, da gre na groba. Ne? Tako, kot sva se že prej pogovarjala, dobra rešitev je nasad rastlin v posodi, če pač na grobu ni nič, ne? In damo noter res mačaha. Mačaha je tista, ki jaz rečem, da poskrbi za igrivost, ne? Da nekako zapolni, pač cvet je vedno tist, ki prispeva k igrivosti, k temu, da je na grobu res lepo. Potem dodamo mogoče kakšno trajnico, kakšno travo, ne, da imamo vse tri dimenzije, da je lepo. Potem mogoče kakšno korenino, ne, se doda kakšno posebno skalo. Pa tako, jeseni običajno sadimo na grobove in tudi v korita, v posode, bolj na gosto nasadimo, ne, ker rastline jeseni nimajo časa, da se razrastajo. Ne. Spomladi svetujemo manj, da se manj nasaja, manj rastlin, po zimi pa morda dve, tri več. Ne? Tudi veliko lepše bo zgledala. Ne? To, ali pa, ko ste me še spraševali, kaj saditi, kaj postaviti na grob, ki je oddaljen, ki je bolj oddaljen stran, absolutno suhe aranžmaje, absolutno.
Uh-huh.
To.
Dalj časa trajajo in vedno so lepi.
Ja, vedno. Dolgo časa so lepi. A ne? To bomo rekli, to ni trajno. A ne? Vreme naredi svoje in ne, to se ne ohranja tako, ne vem, za par let, ampak za leto pa kar gre. No.
Verjetno, glede na to, kar ste rekli, da je prava rešitev posoda, je to tudi čisto praktično, ker vemo, kaj nas čaka in lahko že doma si pripravimo in potem uredimo.
Ja, mrsik kdo to prakticira tako, da ima doma dve posodi, torej eno posodo ima doma, noter je zasajen, potem pa tako, da menja, ne, da kolobari. Ena posoda je doma, druga je na grobu in če je tista na grobu, rastline pač propade, vzame uno od doma in zamenja. Ne. To se stranke kar poslužujejo tega, tako se mi zdi tak na svet, na mik, kako se rešimo tega, da smo slabe vole, ko pridemo tja. Ampak, če imamo posodo, je ta slaba volja odstranjena. Pa tako, se mi zdi, da je pomembno, da zberemo lepo posodo. Ne? Tukaj nam pa naj ne bo škoda denarja dati mogoče malo več za posodo, ki je bolj obstojna proti zmrzali, da je lepo oblikovana, da je dekorativna. Že s tem se mi zdi, da počrtamo to našo zasaditev, ki pride potem v to posodo.
Na nekaterih grobovih vidimo celo majhna drevesca, tako iglavce kot tudi listavce. Kako je s tem? Gre za posebej vzgojene rastline, verjetno tudi posebnih vrst?
Tako, ja, lepo je to. To so posebne rastline, ki so cepljene na določeno višino in se to, ja, lepo pride, a ne? Jaz ne bi na grobove več, kot so včasih sedeli kakšne posebne ciprese, ko res rasejo in se razrastejo. Ampak res je treba tukaj spet modro, preudarno izbrati kakšen grm oziroma kakšno rastlino na steblu, Zelo lepe so kakšne te padajoče, kot je recimo cedra, kakšna cipresa nutka, a ne? Ali pa kakšni borovci, brini. V vrtnarijah je tega res ogromno. No? Ampak res tukaj pa res se dajte prepričati, da ne bo rastlina potem nam ušla, da bo prevelika. A ne? Ker potem, ko se mi to odločimo odstraniti, če nam stvar uide, je zelo veliko korenin in verjemite mi, zelo težko je potem to spraviti ven. Rabaš kar veliko silo, da to spraviš ven in do groba, se veste, ne? S traktorjem ne moreš. Ne?
Ja.
Živo silo uporabiti. Ja? In včasih je to res, je kar situacija. No?
Uh-huh. Verjetno pa v teh dneh marsikdo dobi kakšen navdih, posebej, ko obiskuje grobove širšega sorodstva tudi v drugih krajih in reče, poglej, kako je tukaj lepo in verjetno si je dobro zapisati za prihodnje leto. Kdaj je tisti pravi čas, gospa Monika, recimo, prej ste rekli, danes in jutri je samo še nekako čas za aranžma in tako naprej.
Samo še finise za urejenje, čiščenje kamna, nagrobnega
tukaj. Recimo tukaj, ja. September.
Če je lepa jesen, veste, od septembra pa do srede oktobra. Ja, ja običajno zasajamo, ko so na voljo prve mačahe. Ne? Pa tudi čisto odvisanje, kakšne so naše poletne zasaditve. Ne? Letos je praksa taka, da je kar nekaj mojih strank se odločil, da bo spomladanske rastline še pustilo na grobu, ker so res lepe. Ne? Sploh tele San Vitalije, to so te rumeno cvetoče drobne rastlince. In tudi brez problema sem rekla, ja, seveda, puste, ne, ker so res lepe. Sem nekaj zasajala grobove pač od drugih, no, in sem jih, res njih je bilo težko vendeti, ker so tako lepe, zdrave, močne, sploh so zacvetele, no, še toliko bolj, ko se je malo hladil. Ampak, najbolj optimalen čas je nekako od 15. Zasajanja, ne, mačeh, od 15. septembra pa do 15. oktobra, tako da so one že dobro uraščene, ko gre res ta jesen noter ali pa zima, no, ja.
Prej, ko ste omenili te lepe rastlinice, ki vam jih je bilo žal vzeti ven, je to zaradi letošnjega vremena tako ali...
Običajno so San Vitalije izredno hvaležne, sploh te kompaktne sorte, čeprav ja, letošnje vreme jim je kar pomagalo, da so tako lepe, res lepe, listi zeleni, cvet pri cvetu, tako prav ena taka preproga se je ustvarila sploh pri teh San Vitalijih in to se je pomembno, to se je potrebno, ja, dobro zapisati za drugo leto.
Uhum. Gospa Monika Mohar, ob koncu v nedeljo bomo praznovali zahvalno nedeljo. Ob tej nedelji je tudi recimo na mizi lahko kakšna taka dekoracija iz cvetja. Potem bomo pa blizu že adventu in tisti pravi adventni venec je tisti, ki ga naredimo s svojimi rokami. Tako. Ponovadi vključimo tudi otroke. Pri vas na vaši vrtnariji ste poznani potem, da povabite ljudi, da pridejo in si naredijo adventne venčke.
Točno to, ja. Ja. Ampak dajmo, ne, lepo postopamo. Se mi zdi najprej, ja, zahvalna nedelja, kjer se res zahvalimo za letino. Naj bo kakršna je bila, bo, taka je. A ne? In bodimo res hvaležni za to in je prav, ja, da se na naši mizi znajdejo poleg rastlin tudi pridelki. Zdaj, tako simbolično. Ja, adventni venčki so pa najlepši, se mi zdi, če jih lahko naredimo sami, s pomočjo otrok, vnukov, morda, ne vem, kako je pri naših poslušalcih, v kakšni krajevni skupnosti, v kakšnem društvu, se ženske kar dobijo skupaj, ja, in se to dela. Ja. Se veste, adventna barva je pa tista prava barva adventa je vijolična in tudi bela.
Cel november je primeren čas, da naberemo kakšne stvari, ki jih potem tik pred zdajci. Ponovadi pravite vrtnari, da je adventni venček dobro narediti zadnje dni, tisti dan, dva pred adventno, prvo adventno nedeljo.
Tako je. Mi običajno imamo to v petek pred adventno nedeljo, pri nas v naši župniji pa imamo oratorijski dan, no, in takrat je v naši župniji ogromno otrok in takrat se to dela. Ja. In ja, material spravljamo skupaj dejansko cel november. Ja.
Da ne bomo taki, kot so pri Maduru, ki so začeli božične praznike praznovati že 2 mesece pred tem. Lepo postopoma, kot ste rekli.
Tako, postopoma.
in naj nas narava pri vseh teh praznikih spremlja. Spoštovane poslušalke in poslušalci, lep praznik vseh svetih, združimo se v molitvi na vernih duš dan za naše pokojne. Vam pa, Monika Mohar, hvala lepa za nasvete, hvala lepa za kakšen namig, ki ga bomo verjetno v največji meri izkoristili v prihodnjem letu ali pa že v prihodnih mesecih. Tudi vam lepe praznike.
Hvala lepa in vse dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.